Kjördæmis Jón Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég vil bara taka undir þær ábendingar sem að háttvirtur þingmaður Birkir Jón Jónsson kemur hér fram með. Það er í raun alveg ömurlegt að fylgjast með flótta samfylkingamanna undan þessu máli og undan ábyrgð sinni í þessu máli. Við sjálfstæðismenn höfum sagt það að við öxlum okkar ábyrgð, það eiga margir ábyrgð í þessu ferli og það er alls ekki við einhvern neitt flokk að sakast, það er alls ekki við einhverja einstaka að sakast. Það eru margir sem að hér höfðu viljað gera hlutina betur og við höfum viljað sjá fara öðruvísi. Grundvöllurinn er meingallað regluverk, en vinnubrögð samfylkingarinnar munu dæma sig sjálf. Og ég held að þjóðin sjái vel orði í gegnum það hvernig þessi vinnubrögð eru stunduð. Og sinnuleysi þeirra og virðingaleysi hæstvirta ráðherra samfylkingarinnar, háttvirtra þingmanna þeirra, kemur berlega í ljós núna við þessa umræðu. Þegar enginn þeirra er hér á svæðinu og þeir sem hafa talað hér í dag hafa í raun verið í Evrópusambands hjali. Og það læðist að manni mjög sterkur grunur um það að samfylkingin hafi það eitt að markmiði í þessu að ná einhvers konar samningum. Samfylkingunni sé almennt alveg sama um hvernig þessi samningur er, vegna þess að hún hafi það eitt og þingmenn samfylkingar hafi það eitt að markmið í þessu að greiða fyrir aðild okkar og aðildar viðræðum okkar við Evrópusambandi. Að það sé það eitt sem hangir á spýtunni á þeim. Það er ekki hægt að lesa neitt annað í þau skilaboð sem að þeir hafa sett fram við þessa umræðu.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur annar þingmaður.